labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Šodien turpinām te nebeidzamā stāstu par daudzdzīvokļu dzīvojamā māju renovāciju. Un šoreiz par birokrātisko slogu, kas iespējams kavē dzīvokļu īpašnieku apņēmību uzsākt ēkas renovāciju. Vai tas tieši tā ir un par citiem apstākļiem runāsim šodien šai stundā. Mani studijas viesi, Autum Energo efektivitātes programmu departamentu vadītāja Ieva Verzemniece, sveicināti.
Labrīt.
Seb Bankas mazo un vidēju uzņēmumu segmentu vadītājs Māris Saulais, sveicināti.
Labrīt.
Un juriskonsultus vadītājs un jurists Jānis Uzlāns.
Jānis. Labrīt.
Nu, sveiki. Tā, Jānis. Atkal studijā, tad tas nozīmē, ka būs karsti visdrīzākais. Un tā, sāksim laikam, es nezinu, vai Ieva ar tādu labu vēsti vai tieši otrādi bēdīgu, bet, cik es saprotu, tad līdz 2026. Gadam Altum visu naudu jau ir izdāļājusi. Tā ir, ja es lasu to, kas jums mājaslapā ir rakstīts.
Jā, tātad tā programma, kas bija no atvesļošanās un noturības mehānisma, tur visa nauda ir izdalīta, bet šī gada 3. aprīlī mēs atvērām jaunu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu, kurā mēs baudam ļoti lielu aktivitāti no daudzdzīvokļu mājām, un uz šo brīdi mēs esam saņēmuši gandrīz 300 projektu pieteikumu šajā programmā. Tā kā, ja kāda māja daudzdzīvokļu māja Latvijā vēl plāno iesniegt projektu, tad noteikti aicinu nekavēties.
Arī tur šī programma būs?
Viņa ir, teiksim tā, ļoti pieprasīta un interese ir diezgan liela.
Jā. Normāli tas ir, vai tur ir kaut kādi pēkšņi apstākļi sakrituši, ka tas pieprasījums ir tik liels?
Šī ir trešā programma, ko Altum jau ievieš daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes jomā, un šī programma ir atšķirīga no iepriekšējām ar to, ka šajā programmā var iesniegt projektus arī mājas, kur nav izstrādāta tehniskā dokumentācija. Tātad, principā, mājai ir jāpieņem tikai lēmums par to, ka iesniegt pieteikumu, jāizstrādā šis energosertifikāts un jāiesniedz pieteikums. Un tikai pēc tam, tad, kad ir saņemts šis apstiprinājums, ka naudiņa ir rezervēta, Eiropas naudiņa ir rezervēta, tad māja uzsāk šo tehniskās dokumentācijas izstrādi. Un ja mēs skatāmies no šiem 300 pieteikumiem, tad divas trešdaļas tiešām ir tādas, kuras ir atnākušas bez gatavas tehniskās dokumentācijas.
Un kā jums liekas, tā tehniskā dokumentācija tiks izstrādāt visos šajos, tad sanāk 200 apmēram projektos?
Nu, mēs ļoti ceram, ka jā, ka tas ir nopietnas nodoms, jo arī iesniegt projektu pieteikumu, tur ir māja jau vienreiz nobalsojusi, ka iesniedzam pieteikumu Altumu. Nu, tad, ja māja ir nobalsojusi un saņēmuši šo te vairākumu atbalstu, tad mēs ticam, ka šis projekts arī tiks realizēts. Protams, gadās dažādi objektīvi un varbūt subjektīva iemesli, kāpēc projekts beigās netiek realizēts, bet tomēr vairums tiek realizēts.
Vairums, jā. Nu, tas ir 80%?
Vairāk. Es teiktu, vairāk, 90%.
Jā. Nu, tad jā. Gandrīz visi.
Jā, jo tāda mums ir arī skatāmies, ja mēs skatāmies šo iepriekšējo programmu, kur jūs teicāt līdz 2026 perioda, tā otrā daudzdzīvokļu māja, tad tur šis realizācijas īpasvars bija ļoti augsts, nu, līdz 90%.
Kas nav slikti, protams, jā. Tā, vēl viens tas, ko, cik es saprotu, pagaidām nav pamanījuši, acīm redzot potenciālie tātad daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki un biedrības un tā tālāk, ir tas, ka nu, jūs arī vēl viens līdzfinansējums faktiski iet.
Jā, aprīļa vidū mēs atvērām programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes energogrants sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku. Šīs programmas ietvaros daudzdzīvokļu mājas var saņemt grantu 90% apmērā no tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksātam. Principā mājai ir jānodrošina tikai 10% līdzfinansējums, 90% nākšo no šīs Eiropas Investīciju bankas. Un te tiešām aicinām arī izmantojot iespēju, aicinām daudzdzīvokļu mājas izmantot šo iespēju, jo tā ir, ja tāda paka vidēji mājai maksā no apmēram 20 000.
Jau 20 000, jā, mēs vēl pēc tam runājam par 10.
Jau 20 000, nu atkarīgs, protams, no mājas lieluma, bet tā vidēji, tad nu 90% grantu dabūt no šiem 20 000, manuprāt, tā ir lieliska dāvana.
Jā, tā, bet pagaidām pieteikušies maz, iespējams, ka nezinu to, jā, vai tur ir kaut kāda zemūdens akmeņi, kur...
Nav zemūdens akmeņi, mēs to programmu atvērām īsi pirms lieldienām. Mēs ceram, kad, un domājam, ka maijā šī aktivitāte tiešām augs, jo lai iesniegtu pieteikumu arī šajā programmā nepieciešams mājas balsojums.
Un mājas balsojumam jābūt 50+1 vai?
Atbilstoši dzīvokļu īpašnieku likumam.
Jā.
Tātad arī mazākuma balsojums.
Tātad mazākuma balsojums. Tomēr šeit dar. Par to mēs noteikti uztaisīsim atsevišķu raidījumu, bet šeit kārtība kāda ir tādā gadījumā?
kārtībā uz energograntu, kā pieteikties. Tātad māja nobalso, vienojas par pieteikumu iesniegšanu energogranta programmā, nobalso par to, ka nodrošinās šo 10% līdzfinansējumu, un tad jau darbiņš viss ir Altuma pusē. Altuma arī piemeklē šo te uzņēmumu, kas veic tehnisko apsekošanu un sagatavo darba uzdevumu tehniskās dokumentācijas izstrādātājiem, un arī tehnisko dokumentācijas izstrādātāju sameklē Altuma.
Tā ir jūs.
Jā, un tad sadarbība ar māju, ar daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem notiek šīs dokumentācijas izstrāde, un tikai tad, kad māja akceptē šīs šo rezultātu attiecīgi, tad arī projekts tiek uzskatīts par pabeigtu.
Un tad tikai patiesībā tiek iesniegts jums jau tālāk jau uz mājas tālāk. Renovāciju.
Jā.
Mm-hmm, skaidrs. Nu tā, labi, Jānim tagad dosim vārdu, jo nu, es izlasīju visu, kas attiecas uz faktiski uz māju, šo daudzdzīvokļu māju renovāciju, visi šie it kā dokumenti. Nu, ir daudz, jā, visādas lietas ir, bet nu, es tur pat neredzu nevienu nu, tādu kaut kādu pozīciju, ko mēs varētu izmest ārā un pateikt, ka tas nav vajadzīgs. Nu, tagad stāsti, lūdzu, smalkāk, kur tu saskati problēmas?
Problēmas, man liekas, ir divās lietās. Pirmām kārtām ir nezināšana, un tas attiecās nereti kā uz iedzīvotājiem, tā uz pārvaldniekiem, un tās nezināšanas rezultātā rodas otra problēma, proti, ka trūkst informācijas. Un tad salmitārs informācijas, piemēram, no tie paši 907. Ministra kabineta noteikumi, kuru, man liekas, ļoti precīzi apraksta algoritmu, kā ir jāapskata, jāpārvalda māja. No tehniskā viedokļa, no pieredze rāda, ka tad nu, 3-4% no mājas iedzīvotājiem vidēji orientējas, kas tad ir šajā informācijā. Ja? Tas pats ir arī ar mājaslietām. Mēs te ar kolēģiem esam nesen runājuši par mājaslietām. Ja, ka mājaslietas, tad faktiski no šodien viņi ir vispieejamāk kā jebkad dzīvē. Viņi ir deguna priekšā prot telefonā. Ja? Un arī dzen skaidrs, ka vienalga, vai mēs runājam šobrīd par Altumu, vai mēs runājam par pārvaldnieku, vai par mani kā juristu, ja mēs varam savu darbu izdarīt, kā gribēdam, bet ja cilvēks neatver, neizlas, tad viņš nav informēts. Un patiesībā sakot, nu, tur nav nekāda sakara birokrātija. Tā ir tad gribas izpausuma, ja? Tā birokrātija sāks tanī brīdī, kad tas, ko mēs saucam par birokrātiju, viņš sāks tanī brīdī, kad aiz nezināšanas ir saradīts ar savu kaudzu problēmu.
Piemēram.
Nu, būdarba gaitā konstatē, ka kaut kas ir palaists garām projektēšanas laikā vai būprojekts ir izstrādāts uz nepietiekams tehniskās dokumentācijas pamata. Ja? Savukārt tehniskā dokumentācija ir izstrādāta tāpēc, ka ir iedots nepareizs darba uzdevums un inženieris nav tālāk par darba uzdevumu, proti, pa savu degunu galu skatījies. Ja? Tātad nu, ir jāatcerās, ka mēs runājam tomēr par būvniecības procesu, kur gan banka, gan Altuma šodien viņi tikai iedod faktiski resursi, un jūs šobrīd pat ejat un dodat jau gandrīz vai visu tikai nobalsojiet, ja? Un saprotiet, un tā, man liekas, ir lielāko tiesu tomēr nevis birokrātija, bet nezināšanas sekas. Ja? Jo mēs kaut ko izdarām nepareizi sākumā, to problēmu mēs pamanām tad, kad ir par vēlu, un tad mēs sākam viens uz otru tā kā rāties.
Ja? Bet tas nozīmē, tas ir projekta izstrādātājs visdrīzāk, kas ir pie vainas. Projekta
vadītājs, es teiktu, ka ir pie vainas lielākoties, jo ir jāprot iedot pareizi darbu uzdevums. Ja? Un te jau te var vilkt paralēles ar publisko iepirkumu, kur ļoti bieži arī ir līdzīgas tās situācijas, ja ka tas, teiksim, darbu uzdevumu dod cilvēks, kuram varbūt nebūtu bijis jādara. Kuram vienkārši nav pieredzes precīzi nodefinēt darbu uzdevumu. Un ja nav dots precīzi darbu uzdevums, tad mēs labi zinām, ka būs likumsakarīgas kļūdas, kļūdām sekos līdz termiņu nobīdes, papildus naudas pieprasījumi.
No jā.
Talk un tajā projām, un tad nu, skaidrliet, mēs tajā kuluāros aprunājāmies, ja, ka pēc tam bļaujas ko uz to, kurš ir galā tā kā lēmumu pieņēmies, vai tad akceptēt kaut ko vai nē, un tad, nu, tad izrādās, ka vainīgs ir būvnieks, pēc tam vainīgs ir Altuma, pēc tam vainīgs ir vēl kāds, jā. Un es varu tikai apelēt pie tā, ka, nu, ka būtu cilvēkiem jākļūst aktīvākiem. Tieši informācijas izziņas procesā. Nu, tas pats, ko jūs tikko teicāt ja, par izpētēm. Ja? Nu, savā būtībā, nu, tā ir reāla dāvana. ja tavā vietā principā uzstājas darba uzdevumu, uzstājas iepirkumu un vēl iedod 90%, nu, mīļie cilvēki, nu, tur bija jābūt visai Latvijai. Nu,
bet labi, Jāni, ne, es neiešu uz Rīgas Tehnisko universitāti mācīties inženierzinātnes.
Nē, nē.
Tikai tāpēc, ja, lai norinovētu vienu māju, jā, vai vienalga pat uz celtniecības tehnikumu pat neiešu.
Nu,
kā es teišu konkrēti kā persona, kurš dzīvo dzīvoklī, un kurš ir arī dzīvokļu īpašnieks, varbūt pat divi nav svarīgi, bet kā es varu mācīties, ko es varu uzzināt, ja man vispār nav nekādas sakars ar teiksim, ar celtniecības nozari.
Tas ir līdzīgi kā pie ārstiem. Jums ir jāsameklē noteikti kāds kvalificēts inženieris, kurš jums spēs palīdzēt. No skaidra lieta, ka mums nav jāprot visu darīt. Ja? Nu, mēs taču arī pie ārsta, kad ejam, mēs paši sev zobus tā kā nelabūt.
Nu, labi, bet vienalga, bet tādā gadījumā es paļaujos uz to, ka mēs izvēlamies projektu izstrādātāju, un viņš tad tiks galā, nu, viņš apsekos to māju un sapratīs, vai izies no tās visas informācijas, kas ir atrodama.
Jā, un te ļoti bieži ir problēma, ka nospēlē tās zemākās cenas princips par sliktu iedzīvotājiem, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji, nu, viena lieta ir, ka tā kā nav naudas, pieņemsim, mēs arī bieži saskaramies ar to, ka nav uzkrājumi, ja, tad, un kad cilvēki saprot, nu, kad baigi negribam ieiet parādos. Labi, bet ir jau otra lieta, ka tas inženieris, kurš apseko to māju par to lēto naudiņu, skaidra lieta, ka viņš tā kā taupa savu laiku, un visticamāk, ka viņš paiet dažām būtiskām vietām tajā ēkā garām, vai pieņem uz pieredzes pamatlēmumus, ja, un tā rezultātā, nu, mēs atkal atgriežamies pie tā, ka projektēšanas laikā visticamāk būvprojektā tiek iestrādātas kļūdas, kas
tālāk, ļoti, tas ir naudas
jautājums. Būdarba laikā.
Nu, un kas tad notiek? Jau griež pie jums vai tādā gadījumā jau pie māra tad ir jāgriež? Ja nauda ir papildus vajadzīga un nav viss paredzēts un atkal ir jāpārtais tas? Un
nu, principā, ja mēs runājam par Eiropas Savienības finansētajām programmām, tad tur nevar vienkārši, ja pēkšņi ir radušās papildus izmaksas, palielināt šo te Eiropas atbalstu. Tad tas ir papildus aizdevums. Ko māja saņem attiecīgi bankā un vai Altumā.
Jā, Māri, nu tad tagad dod vārdu.
Jā,
nu, ne tikai šo situāciju, bet arī pieliksim uzreiz klāt. Nu, tur, ko es saskatu birokrātiju varbūt no bankas, no Komercbankas puses, jā, ir tas, ka nu, tiek prasīt tomēr tie 70% apmēram, lai būtu dzīvokļu īpašnieki, tomēr nobalsot par, jā, nevis vienkārši 50+1 vai kā tam līdzīgi, bet nu, bankas prasa tomēr drošāk, ka nu, lielākā tiesa būs gatava. Kā saka, pacelt roku un arī maksāt.
Ļoti precīzi, jo tieši tā mēs šādās situācijās varam nonākt, un ņemot vērā, ka nu, bankai šīs attiecības mēs nodibinām uz 20 gadiem, kamēr to kredītu atmaksās, un mums ir nu, jābūt drošiem par tā projekta realizāciju, jo viennozīmīgi banku mērķis nav īstenē kredīts, kur pēc tam mums var nāksies saskarties kaut kādu nedoties piedziņām, ja tur galīgs stāsts nav par to. Jo mums jāpasaka, ka esošais renovācija portfels no tāda maksāšana disciplīnas ir ļoti labs, un līdz ar to, nu, teiksim tā, tad tas apliecina, ka tā mūsu esošā praksa bija uz pareiza. Mēs esam darījuši pareizi, jā, mēs neesam bijuši populāri, kad ar to, ka mēs esam prasījuši tās balsis vairāk, jā, bet tas tomēr parāda to iedzīvotāju gatavību arī kaut kādas sarežģītākas situācijas atrisināt. Jo, nu, es domāju, neviens negribēs nonākt situācijā ar pusrenovētu māju, vai ne? Nu, es domāju, tā būs mums sliktākā situācija.
Ļoti slikta, pat varētu teikt.
Ļoti slikta tādā ziņā, jo projekts netiks realizēts, mērķi netiks sasniegt, tad arī iedzīvotāji šo te Eiropas atbalstu nesaņems, vai ne? Nu, līdz ar to es teiktu, tas ir tāds ļoti nopietns jautājums. Nepatīkams, bet ļoti būtisks faktors, kas mums ir tomēr jāapzinās, jāsaprot un arī, teiksim, tā jānonāk līdz šeit iedzīvotāju gatavībai tad iet šajā projektā.
Un tas nozīmē, ka tur nekas radikāli nemainīsies. Šo latiņu tā lielos vilcienos nelaidīs. Mums bija gadījumi un stāsti, ka drusiņi palaida. Nu, tur bija kaut kāds viens dienas dzīvoklis.
Individuāli vienmēr, jā, bet lielos vilcienos teikt tā patiesība, kura strādā un kuri sevi ir attaisnojusi praksē, nu, es domāju, nav pamata, teiksim tā, tur kaut ko tajā visā mainīt.
Tālāk, jā. Bet, nu, mums jau sāk rakstīt atkal radio klausītāji, un, lūk, arī viens piemērs, nu, ka pietiek arī ar vienu dzīvokli, kurā ir 20 000 eiro parāds, un vai šeit šādā gadījumā tas viss iet cauri vai neiet cauri, vai tas radīs atkal kaut kādu papildus birokrātiskos logu, un jātiecies galā šo, un tad pēc tam tālāk skatīsim.
Nu, Klau, reāli ir tā, ka māja var saņemt atbalstu, Eiropas atbalstu tikai tad, ja mājā ir laba maksāšanas disciplīna. Tātad pēdējā gada laikā nedrīkst būt kavēti maksājumi vairāk kā 10% no kopējā izrakstītā rēķina summas.
Bet tas nozīmē, ka viņi visdrīzākās var tikt, ja tā māja pietiekami liela un tikai viens dzīvoklis ir tāds.
Tur tad ir jārēķina. Ja tā ir, protams, maza skaita dzīvokļu māja, tad iespējams
20 000 ir daudz.
Būs ļoti daudz, bet ja tas ir 100 un vairāk dzīvokļi, iespējams nē, bet tur tad ir. Es domāju, ka dzīvokļu īpašniekiem, kuri pieņem lēmumu, ir arī jāskatās, kas ir tie kavētāji, ja, un jānodrošinās, lai pēc tam šī tā aizdevuma atmaksas periodā nerastos kaut kādas problēmas ar atmaksu. Ja, un tomēr ir jau saulaicīgi jāstrādā arī ar šo te 20 000
Tur tas diezgan bezcerīgs jau izskatās.
Ja, bet tur noteikti ir iespēja kā šo te parādu teiksim, atgūt.
Kreditēšanas pasaulē ir ļoti populārs teiciens. Viss vienmēr jāskatās individuāli. Ja? Un kas konkrēti ar šo dzīvokli notiek, kāds ir tas nākamais darbības plāns, var jau būt, ka tur ir jau kaut kādas izsoles notikušās vai kas ir. Ja? Un tad faktiski jau tas ir fināla situācija, ja, kad jau tas jautājums tiks sakārtots un viss būs kārtībā. Mm-hmm.
Bet ja tas ir aktuāls parāds, tīri pēdējā gada laikā.
Es domāju, ka nē, ka tas ir uzkrājies
tas
gadiem.
Tas ir vēsturis, iespējams, jau dzīvokļu īpašnieki ir nomainījušies. Ja, līdz ar to.
Arī tā var būt. Bet tur tas tiek skatīts, un tur tā garām tas nepaslīd nekādā gadījumā.
Garām nepaslīd.
Nepaslīd, jā. Bet vai šeit arī Mārim tas jautājums, vai tiešām ir tā, ka bankas nelabprāt iesaistās šo daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu?
Mēs esam faktiski četri aktīvi finansētāji, tā ir skaitā Altums, tātad SEB banka, Svedbanka, Citadele un Altums, un mēs ļoti labprāt šajā iesaistamies renovācijā, jo tur mēs redzam tādus, gan arī tādus sociāls ieguvums, pa ko mēs savā ziņā esam atbildīgi, gan arī tas ir CO2 samazināšana, gan arī, kā jau es teicu, tā banku perspektīvas, tā ņemot vērā to mūsu praksi, kā mēs esam kreditējuši, ja tas portfels ir labs, ir, ja, un tad ir jautājums, kāpēc to nedarīt, vai ne? Tā kā, tas ir valstī būtisks mērķis, ir mūsu dzīvojamo fondu sakārtot, jo, ja mēs patinām filmus priekšu, jā, pēc 10-15 gadi, ko mēs darīsim, ja mēs neko nedarīsim.
Tas bail iedomāties,
jā. Ir nopietnas sekas, līdz ar to mēs esam tajā visā iekšā. Mm.
Jūs teicāt labs portfels, tas nozīmē, ka tomēr kaut kādas problēmas rodas?
Nebūtisks, jo viss...
Piemēram, kas ir nebūtisks problēmas?
Lielajā griezumā tas ir, tā ir būvniecība, tā parasti ir kaut kāda izaicinājuma tajā pašā realizācijas gaitā. Visi šie pieminētie jautājumi, ko mēs tur saskaramies, ja kaut kādas nobīdes, kaut kāda neplānotas izmaksas, vaig izmaksu palielinājumu, tā šāda veida jautājuma, protams, pie būvniecības arī tur mēdz sanāk problēmas arī ar būvniekiem, ja kad, piemēram, ja būvnieki, daudzos projektus paņēmuši, tad ir problēmas ar laiku ievērošanu, tad ir arī ņemot vērā, kad bankas arī prasa, bet tas ir arī savā ziņā iedzīvotāju interešu vārdā garantijas laika garantijas par būvdarbiem, jo, lai ķīlnieku situācijā nepaliek iedzīvotāji, bet tomēr ar būvniekam kāda atbildība un arī šīs sekas novērst, tad attiecīgi garantijas laika garantija. Nereti ar to ir problēmas saņemt, jo...
Jūs sekojat līdzi, jā, tam, kas tur notiek tajā būvlaukumā?
Protams, tas mums ir aktuāls jautājums, jā, lai, tas viss notiktos atbilstoši, lai nebūtu nekāda negaidīta pārsteiguma. Mm-hmm.
Bet, tie negaidīta pārsteigumi, cik es saprotu, tā vai tā visu laiku rodas. Visas mājas, kuras mēs izbraukājām pagājušo gadu, tur visu laiku kaut kas tomēr bija. Nedaudz, bet tomēr kaut kādas nobīdes bija.
Tā ir būvniecība, vai ne? Es teiktu, tā būtiskākais, ka tās nav tādas fundamentālas problēmas, kuras nevar atrisināt.
Jā, bet runājot arī par to, tagad tiešām ir tā, ka ir tā kaut kāds miljonus ir iezīmēts, tā pirmā tāma ir, un pēkšņi mēs saprotam, ka tur ir vajadzīgi, pieņemsim vienalga vēl 100 000 klāt. Tad kas notiek? Cik jūs tad tālāk esat atsaucīgi un cik jūs vērtāt to, cik tas ir nepieciešams?
Un te mēs atkal nonākam pie balsu skaita.
Jā.
Ja tur ir 70%, kuri balsoši par, tad ja kurš cilvēks, kurš ir parakstījies uz šādu kādu nopietnāku projektu, apzinās, ka tas ir ar kaut kādiem riskiem arī saistīts, un līdz ar to tad mēs tas ir saruna process, appusēja sapratne un risinājumu meklēšana, sameklēts risinājums, ja pa kuru mēs varam vienoties un to projektu novest līdz galam. Tāds droši vien atbildētu uz šo jautājumu.
Bet šāds pārnums noteikti.
Nu, protams, savādāk, jo bez pārunām mēs tur neko neizdarīsim.
Neizdarīsim, ne? Jā. Ieva, tas uz jums vēl kaut kādā veidā pēc tam attiecas, vai tas tiešām tikai tas starp Komercbanku un tad ir šie papildus?
Nu, tas attiecās tajā gadījumā, ja finansētājs ir Altum, tad, protams, kad ja ir papildus šīs te izmaksas radušās, tad par papildus finansējumu attiecīgi lemj arī Altum, jā. Bet, nu, ja tas ir bankas klients, tad primāri tomēr māja šos te papildus izdevumus, kas ir radušos un kā nofinansēt, runā ar finansētāju. Vai nu tā ir banka, kāda no bankām, tātad trīs bankas šobrīd finansē daudzdzīvokļu māju, energoefektivitātes projekts, SEB bankas, Svedbanka un Citadele, vai tad Altuma kā ceturtais?
Nu jā, to jau mums arī teica, jā. Nu, reku mums tā, Nora arī, ko rakstīja par tev 22 tūkstoši eiro parādu, viņa raksta, ka maksā māja kārtīgi uzkrājums, bet ir 50 tūkstoši eiro, tā kā liekas, ka šī ir pat laba māja, jā.
Mm-hmm.
Un šāds, nu, vienīgais atkal jautājums, kā tālāk risināt ar šo vienu dzīvokli, tas skaidrs, ka tur arī netiks tie maksājumi maksāti par mājas renovāciju.
Nu, vēlreiz, ja tie 20 tūkstoši ir vēsturisks parāds, kas ir kaut kad vēsturiski uzkrājies, tas noteikti nebūs šķērslis, lai realizētu šo energoefektivitātes projektu. Galvenais svarīgi, lai šī pēdējā gada laikā šī maksāšanas disciplīna būtu laba un nebūtu kavēta maksājuma, mm-hmm. jo tas ir principā priekšnosacījums vispār aizdevuma izsniegšanai, jo skaidrs ir, ka māju uzņemās saistības uz 15-20 gadiem, ja, un dzīvokļu īpašniekiem ir jāsaprot, ka tās saistības būs jāmaksā šo te 15-20 gadu laiku.
Nu jā, kā citādi. Normons mums raksta tādā apgalvojuma formā, un te nu atkal runājot par birokrātijas daudzumu vai nedaudzumu. Labrīt, projekta realizācijas process visā stadijās obligāti jāapstrina Altuma neatkarīgam būvuzraugam, lai projekta nepaliek pusratā. Nu, tāds nav, bet nu, visdrīzākais tas būtu tāds, nu, vitāli.
Nu, tas jau uzraugs būs uzraugs, un tas ir loģiski, jā.
Nē, ka vēl pilnīgi neatkarīgs vēl viens ir.
Tad ir jālūdz
noliedzoši, jā.
Uzrakstīt, ko viņš ar to ir domājis, pilnīgi neatkarīgs, jo nu, tie ir no tāda būvniecības likuma, ja kurš būvuzraugs ir neatkarīgs. Un,
tāpēc arī viņš ir būvuzraugs,
jā. No pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem un pēc būtības. Ja viņš atrodas kādā interešu konfliktā, piemēram, kopā realizē kādā citā vietā projektu ar būvnieku, viņš vienkārši nevar šo te darbu veikt. Jā, un tas varētu būt nu, tāds, bet nu, tas ir reti šobrīd, reti, kur sastopams varbūt. Bet dažreiz ir bijis tā, ka tas būvuzraugs pat ir aizmirsts, ka viņš kaut ko to būvnieku ir darījis, varbūt viņiem ir kaut kāda.
Nu, tad būvuzraugs nav vajadzīgs, ja?
Sadrātiņā no Altuma puses nav nosacījums piesaistīt vēl vienu būvuzraugu, jo būvuzraugs kā tā, būvniecības procesā viņš ir, tiek piesaistīts, ja? Nav papildus prasība vēl vienu būvuzraugu pie. Nē.
Nē, nu te varbūt tas jautājums vai vajadzētu, nu tad mēs zināt, ka mēs nonākam līdz loģiskam galam, nu kaut kādu vēl papildus drošību, tā kā apdrošināšanu.
Nu, bet kā Jānis teica, būvuzraugs jau ir jau ar neatkarīgs pēc būtības.
Būvuzraugu uzdevums ir uzraudzīt būvniecības procesu, lai tas atbilst tam, kā tas ir bijis ieplānots. Ja? Tad faktiski viņš kontrolē izmantot tās tehnoloģijas, pieņemtos tātad risinājumus, apjomus kontrolēt, tā skaitā viņš var arī kontrolēt izmaksas un tā tālāk. Un tas pēc savas būtības ir ļoti nu, regulārs un saprotams priekš būvuzraugu darbs. Ja? Un tur nu, nekādas birokrātijas gan nevar būt klāt. Mhm. Tas ir, vai mēs aizējam publiskajā iepirkumā, vai šeit mēs runājam par namu atjaunošanu, vai vienalga kur. Tas ir viens un tas pats viņam vienkārši mainās objektu.
Ne, varbūt jā, kaut kā tāda, zināma mērā, tā latviešu tāda neticība visam, un kad būvuzraugs pēkšņi sāk strādāt kopā ar, teiksim, ar būvnieku kaut kādā veidā, un tur pievēr acis pret kaut ko, un tur tā kā laika limits neievēro. Nu, vienmēr sakot, nostājas fronts otrā pusē, kur viņam nevajadzētu atrasties.
Es jums iedošu vien tādu mazu repliku. Es vakar kā reiz ar vienu būvnieku, kurš diezgan regulāri piedalās šajos projektos. Es jums saku, nu, tagad ir tā jaunā programma, nu, uz cik tu tā kā starties, viņš ne uz vienu.
Jo.
Saka, kā tā? Viņš zina, kā viņš saka, man ir apnicis, ka man katrā projektā ir 72 būvuzraugi.
Tā respektīvi katrs dzīvokļu īpašnieks.
Un tā, ka mēs tā apinājāmies, un es saku, okay, jā, nu, bet tev nu, iedomājies, tev katru dienu iet 72 dzīvokļu māja, iet garām šīs te ģimenes, viņas skatās, ko tu dari, kā tu dari, un katram veidojas savus dabiskais viedoklis. Un es saku, bet kāpēc tad viņi ar tevi runā? Un beigās mēs nonācām tieši pie tā paša, ko es jums teicu sākumā. Ka kāds viņam nav izskaidrojis, kā tas process notiks. Līdz ar to cilvēks iet, viņš kaut ko ierauga, priekš viņa tas ir kaut kas wow. nu, tā kā kaut kas nav labi.
Kaut kas
jā,
jauns,
kaut kas nu, dabiski jauns, ja tu neesi būnieks. Ja? Un skaidra lieta, ka viņš kaut kā reaģē. Un pirmais, jau kā mēs parasti reaģējam, ne jau sajūsim, izpaužam. Ja? Skaidra lieta, ka visi slikti, ja? Latviskā garā. Ja? Nu, nu, un skaidrošais darbs.
Nu jā, tā tad šodien redzamies it kā... Bija jārunā daudz par birokrātiju, bet patiesībā mēs runājam par citām lietām. Birokrātijas tikai mazāk, un priežot pēc visu laikam man novērojam par to, ka tās birokrātiskais tas nosacītais sloks, kas tur ir, nu tas ir neizbēgams, nu laikam jau.
Vai... Nu, Eiropas nauda, tas ir tā ir Eiropas
skaidrs,
nauda,
tā,
kas tomēr paņem līdzi kaut kādas arī, nu tomēr šīs tā procedurālās un sistēmiskās lietas, ja.
Mm-hmm. Nu, labi, šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, atbildēsim uz klausītāju jautājumiem, kas, nu, protams, nav īsti saistīti ar birokrātiju, bet tieši ar pašu procesu. Jā, nu, kāds pārsteigums. Jā, būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs tiešām turpinām nebeidzamo stāstu par daudz dzīvokļu dzīvojamā māju renovāciju un birokrātisko slogu. Un, nu tā, nu, mūsu radioklausītāja puses faktiski neviens par birokrātisko slogu nerunā. Arī mani personiskie tie ir novērojami, izlasot visus arī tos dokumentus liekas. Nu jā, to papīra kaudze liela, bet nu, bez katra šī dokumenta nu, noteikti būs grūti tālāk virzīties uz priekšu. Šeit studijā Altuma energoefektivitātes programma departamenta vadītāji Ieva Vērzemniece, Seb Banks mazo un vidēju uzņēmumu segmentu vadītājs Māris Saulājs un jurists konsultants vadītājs un jurists Jānis Uzulēns. Nu, lūk, ņemšu uzreiz mūsu radioklausītāju jautājumu WhatsAppā. Tātad WhatsApps grib atgādināt tātad 25660440 rakstiskā veidā sūtiet arī tur un mājaslapā arī, protams, darbojas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, sūtiet arī tur savus jautājumus. Nu, viņš rakstā, nu, varbūt drusku tādu ironiju vai kā citādi, bet nu, tā nepārāk laimojoši vai altuma atkal akceptēs mājas termosas bez kārtīgas ventilācijas, vismaz 20% klāt pie tām, darot kārtīgi. Nu, tad laikam tas vecais stāsts, ka no sākuma pirmās mājas tika renovētas drīzāk vienkārši siltināts. Ja? Un tagad tomēr mēs runājam par māju renovāciju, un kur arī ventilācija tiek pievērsts uzmanībā. Tā ir.
Tas, ko... Es vēlos norādīt, ka daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekts, tas ir būvniecības projekts, un būvniecība tiek regulēta ar Latvijas valstī noteiktiem būvnormatīviem. Ja? Līdz ar to tas, ko paredz būvnormatīva atjaunošanas procesā, to tad arī attiecīgi tie pasākumi tiek iekļauti atjaunošanas projektos. Varbūt uzlēnkungs var man papildināt, bet reāli ir tā, ka nekas papildus no altuma netiek pieprasīts, iekļaut, jā, bet un tā kā māja lemj un kāds projekts ir izstrādāts, tas tiek arī realizēts, jo projekts vienmēr tiek apstiprināts būvvaldē, kas tiek realizēts. Jā, un būvvalde apstiprina projekts, kas ir atbilstoši Latvijas būvnormatīviem. Nu, mēs tā kā ejam pāpli, jā, bet līdz ar to tas, kā tiek norenovēta vai atjaunota māja, to jau principā to ir akceptējis būvvalde.
Tā kā likums ir tā,
jā,
tieši tā ir rakstīts. Jā.
Un Altum jau vairāk ir šīs tā Eiropas Savienības finansējuma saimnieks, devējs, jā, un apstiprinātājs.
Mm-hmm. Bet, nu, kopumā tad tās izmaiņas starp pirmo un trešo programmu ir kādas?
Nu, jā, kā es teicu, tad šī jau ir trešā programma, ko mēs 3. aprīlī atvērām, un pirmā programma bija no 2016. gada, jā, līdz 2023. gadam, tās programmas ietveros mēs 600, vairāk kā 600 mājas tika atjaunotas un jā, pirmajā programmā Altum ļoti skrupulozi gāja iekšā arī šajā te būvniecības dokumentācijā un caurskatīja šo te tehniskās dokumentācijas dokumentu paku un principā varbūt bijām kā būvvalde numur 2. Tad otrajā un trešajā programmā mēs kā Altum esam atkāpušies. Mēs uzticamies, ka būvvaldē akceptētā tehniskā dokumentācija ir atbilstoša un šo te dokumentāciju pēc satura nevērtējam. Tas, ko mēs skatāmies vienmēr un tas, ko mēs skatīsimies vienmēr ir šī kontrola tāme, kas kurā ietver šos te veicamos pasākumus un
Eiro izpētmē. Tas ir izdarīts un tas
jā,
ir
tik daudz arī. Lai arī apstiprinātu to projektu, uh-huh. Ja, vai tas tā ir šī te attiecināmā un atbalstāmā izmaksa, kas ir iekļauta tāmē vai nē. Tātad principā Altumam interesē šis te vairāk tāmes saturs.
Uh-huh. Ar jums arī? Tāpat.
Saturs tādā ziņā, lai tur viss būtu atbilstoši un korekti, jo mums jau arī, teiksim tā, tas ir finansējums, protams, mums interesē, lai tas finansējums nav teiksim tā, vai izmaksas nav nevajadzīgas izmaksas veikts, jā, bet tajā pašā laikā arī, lai ir fundamentāli kritiskās izmaksas, tur ir iekļauts iekšā vai ne, nu, atbilstošams, jā, atbilstošams, to sauksim tā. Līdz ar to, tad, protams, ja mēs finansējam, tad mums interesē, ka mēs finansējam atbilstošas investīcijas, jā, ka tas nav, teiksim tā, nevienam par sliktu, vai ne? Mm. Nu, tā es to atbildētu.
Jā, tagad interesants tāds jautājums, Gunis, mums uzdod šādi. Ja esmu daudz dzīvokļu mājas, 7 dzīvokļu, vienīgais īpašnieks, vai var pretendēt uz šādu Eiropas finansējumu dzīvojamās mājas renovēšanai? Jā.
Jā, daudz dzīvokļu māju atjaunošanas programmā var pieteikt arī daudz dzīvokļu māju, kurā viss dzīvokļu īpašnieks ir viena persona, juridiska vai fiziska persona, mēs viņu saucam par nam īpašnieku, bet nu jāteic, kad ir bet, jo nu, visticamāk šis te dzīvokļu īpašnieks, šis mājas dzīvokļu īpašnieks ir arī dzene saimnieciskās darbības veicējs, un attiecīgi tad viņš uzreiz pakļaujās atsevišķām Eiropas Savienības normu un prasību izpildēm, ir tāds vārdiņš de minimis, ja, kur šie te saimnieciskajie darbības veicējiem mums ir jāveic uzskaita, vai šis saimnieciskās darbības veicējs nav saņēmis pārāk daudz valsts atbalstu pēdējo 3 gadu laikā, un viņiem ir zināmā mērā limits ierobežojums uz šī te valsts atbalsta, Eiropas atbalsta saņemšanu.
Bet valsts atbalsts vai pašvaldības? Nu, pieņemsim, tā kā Rīgas valsts pilsētā bija, nu, pieņemsim, tur tā fasādes atjaunošana.
Jā, tas viss būs zem nosaukuma valsts atbalsts.
Valsts atbalsts, jā.
Būs iekšā gan pašvaldības atbalsts, gan Eiropas atbalsts, gan, jā.
Un cik ir par lielu?
Tātad tas kopējais limits de minimis izpratnē ir 300 tūkstoši eiro. Ja, kas ir...
Mēs ticams, vai šādas summas te kaut kur tā grozās?
Nu, bet ir dažādi īpašnieki, kuriem varbūt ir vēl saistoši grupā, vēl citi uzņēmumi, kur ir tāda
kopā,
īpaša
jā.
Formula, bet es aicinātu šo nam īpašnieku plintu uzreiz krūmos nemest, bet tomēr šo sazināties ar Altumu un saprast šo te iespēju, saņemt šo te finansējumu un izprast arī, vai šis te valsts atbalsta limits nav izsmelts, teiksim, konkrēti viņu.
Nu, un ja pieņemsim tajā mājā arī daudz dzīvokļu māja kaut kāds domājamās daļas un vēl kaut kas tam līdzīgs, tur tie dzīvokļi sadalīti visi sāt, ka nav tāds precīzi īpašums, tad tas arī viss der, teiksim, tādu tīri juridiski skatoties, ka tur tās īpašuma formas varbūt dažādas, pieņemsim pašvaldībai viens dzīvoklis, nu, tas jā, bet...
Nē, nu pašvaldībām pieder daudz dzīvokļu mājās bieži vien šie te dzīvokļi, līdz ar to vairumā tomēr programmā mēs saņemam projektus no mājām, kur šie dzīvokļu īpašumi ir jau sadalīti dzīvokļu īpašumos.
Mm-hmm.
Un, jā.
Jā, tā. Par to energograntu tagad jau sāk jautāt, jā? Tad kādas darbas drīkst veikt programmā, nu atkārtosim vēlreiz, jā?
Jā, tā tad energogranta programmā var saņemt 90% granta finansējumu, lai veiktu tehnisko apsekošanu, sagatavotu darba uzdevumu, tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, plus visas tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas var ar šīta energogranta atbalstu sekt.
Mm-hmm. Jo un Silvijas jautājums bija tāds, cik liela daļa sēdz, nu tad 90%.
90% grants ir.
Nu tad, ja mēs tā runājam par to plus mīnus 20 tūkstošiem, nu tad rēķinām paši, ja, nu, ka tad 2 tūkstoši apmēram kaut kur būs jāsameklē. Ja? Nu jā, tad nu
bet krājumiem mājas. 18?
18, jā.
Jā,
18.
Ir dāvana.
No, dāvana vēl pēc tam, jā, mm-hmm. kaut kā vai kredīts vai kā citādi. Nu labi, bet nu atgriežamies pie mūsu mūžīgā stāsta. Ko mums Alis raksta par vienu sanāksmu, pat vienu sanāksmu, iespējams savākt nelielā 9. vēkā visiem visvien augiem, mājas apsaimniekotājs noteikti, ka būs renovācija un lūk tādas izmaksas, pārliecināt, kad arī tad neviens neiebilst un mierīgi maksāt par visu to renovāciju. Vienmēr sakot, mūžīgais stāsts, ka pašā sākumā jau iestājas problēma. Nu, respektīvi to, ka tie dzīvokļu īpašnieki nenāk kopā, nu, jā, nu, tad, nu, apsaimniekotājs, nu, jā, nu, tas...
Tā ir nopietna problēma, jā, un tas veids, kā ar tiem cilvēkiem runāt, nu tā pieredze rāda tāda, ka tas pirmās sarunas, kad ir runa par to, ka nu, devēti, kad izdarām atjaunojumu tu māju, nu nereti ir tā, jā, kad ir 3, 4, 5% aktīvo cilvēku pārējie ir vai nu pasīvi vai noliedzoši, proti viņi vispār neko nedara, jā, un man pieredze, nu, teiksim, es uz šiem cilvēkiem skatos nevis uz kaut kādu viendabīgu māsu, bet ka katrs atsevišķi ir kaut kādu savu pieeju, nu, savu dzīves ritējumu, vēl kaut kādam lietām, un tev ir tikai jāmeklē ceļš pie viņa, nu, tad tas dažkārt ir ļoti sarežģīti, un dažkārt rodas jautājums, kāpēc es to daru, bet nu, kaut kādā brīdī tu saproti, ka tādā veidā tiem cilvēkiem var kaut kā pamazām uzsākt to dialogu, un tas mans gals secinājums ir ļoti vienkārši, ka pie mums par maz mēs veltam laiku izglītojušam darbam. Nu, piemēram, tas, ko Ieva tikko sacīja, kad kāda ir atšķirības ar pirmo un trešo programmu, kad tad mēs bijām skrupulozāki vairāk, tā kā gandrīz tiešām pildījām būvzrogu vai būvvaldes funkciju, šobrīd mēs esam aizgājuši vairāk nosnošī, ja? Ko tas nozīmē?
Nu, birokrātiskā sloga mazāk riet.
Nu, pirmām kārtām tas ir numur viens, bet numur divi jau, ko Ieva praktiski nepasakot pateica, ja? Ka godāt iedzīvotāji skatāties vairāk uz būvniecības procesu dalībniekiem, to, kādā kvalitātē ir projektētājs, cik viņam, kāda viņam ir reputācija, kāda ir būvnieka reputācija. Ja?
Nu, bet, Jāni,
tas būtu otrs teikums.
Bet tas trakums, bet arī izbraucot šīs mājas, Jāni, no to, jā. Ko mēs izbraucām, no tur visu laiku bija tā, ka bija jāmaina arī šie jau projekta stadijā tie dalībnieki, tā teiksim. Jā,
jā un es ļoti, es varu pateikt, ka es uzskatu, ka tās ir sekas tam, ka lielākoties iepērk nevis saprātīgu cenu, bet zemāko cenu. Nu, ka tikai. Tas ir numur viens, un numur divi ir, kad iepērkot šo zemāko cenu, un noteikti cilvēkiem neviens nav paskaidrojis, kādi ir īstie viņu riski pie šāda pirkuma. Ja?
Nu labi, Altums distancējas nedaudz, bet Mārni, tad varbūt jums tad ir kaut kāda teikšana burtiski, ka nu, varbūt, nezinu, melnais saraksts jau izstrādājies, un jums ir zināms, nu, ka jūs dodat naudu attiecīgi mājai, kur nu, jūs zināsit, ka šie ir tie labie sadarbības partneri, vai tas nav pilnīgi jūsu kompetence?
Nē, nu, kaut ko tādā. Banka jau tādā ziņā ir vienkārši, vai ne? Mēs varam finansēt, varam ne. Tā nav spiesta lieta.
Bet tā kā ieteikt, nu, redziet, nu, šitas varbūt ir drusku dārgāks, bet strādās, nu, nezinu.
Nu, tā ir droši vien, kad es jau domāju, ka tā pasaule ir gana maza šajā visā renovācijas ekosistēmā, sauksim to tā vai ne, un līdz ar to, ja tur ir kāds profesionāls iekšā, kas šo jomu pārvalda vai ne, es domāju, ka tur jau informācijas aprite noritēs ļoti labi un viss būs sakārtots un arī ieteikumi būs, ko darīt, ko nedarīt. Un līdz ar to, man liekas, tajā renovācijā tomēr tā profesionālitāte pieredze ļoti būtiski, jā, jo, piemēram, atsevišķa māja, teiksim, tā, kur kādam no piespiedu kārtā jākļūst par šo te projektu vadītāju, nu, es nezinu, vai tas būtu labākais risinājums, vai ne, man liekas, labāk tomēr ir kāds profesionāls, kurš to dara jau vento reizi ar savu pieredzi, zin, kā to novadīt labāk arī, kā Jānis saka, paskaidrot iedzīvotājiem, ar ko ir jārēķinās un kā to izdarīt vislabāk, nu, lai tā uzticamība, lai nav tas, teiksim, tā kaķis maisā, bet ir, jā, es saprotu, ka būs tā un tā. Un ir argumenti tādi un tādi, bet tas ir atbildi tādi un tādi, vai ne? Kas viss ir skaidrs un saprotam, kas arī īsmā ļoti bieži ar no apsaimniekotiem, ko es esmu dzirdējis, ja, ka tas tomēr arī, kā jau Jānis saka, tas ir tomēr tā gan uzticamība, gan saprotamība. Ja es neko nesaprotu, tad droši vien vietam ītiem ir, vai ne? Bet atkal par to visu darīšanu, man liekas, ka tur atkal ļoti būtiski to uzsvērt, izmantošu iespēju, vai ne, kad man liekas, ka te ir varbūt vēsturiski mums ir viss šis renovācija ar to siltināšanas vārdu, vai ne, kur atkal savus viedokļus vajag, nevajag, bet man jau liekas, nu atceramies, mīļie draugi, nu tā taču tomēr mūsu dzīves vieta, mūsu ēka un ēkas novec un nolietojas, vai ne, nu tad sāksim no tās prizmas, ja, kas man ir jādara, lai es to ēku uzturētu atbilstošā kārtībā, būtu droši patīkami dzīvotajā.
Nu jā, bet redz, lielākoties daudziem tas neinteresē. Nezinu, kas tas ir tāds viens dienas dzīvošana vai doma tāda, ka es te pēc 3 gadiem nedzīvošu, nezinu, kas kaut kas tāds, jā. Tā motivācijas neesamība drīzāk jāsaka. Nu,
ja mēs atveram tagad apkaimes LV, tur ir par apkaimēm forši aprakstīts.
Par Rīgas stāst, jā?
Jā, par Rīgu. Tur tāda ļoti interesanta sadaļa. Vidējais iedzīvotāju ienākums mēnesī. Es gan neesmu saprats bruto vai neto, gan jau, kad beigās
bruto. Nu, drīzāk bruto.
Bruto domāts, jā. Nu, man liekas, ka tā ir atbilde numur viens. Ka mēs labi redzam, ka, nu, ka cilvēkiem tā, nu, ka mēs neesam Šveici, vienkāršiem vārdiem runājot. Ja, tas numur viens. Numur divi no tā izriet, man liekas, vien tāda elementāra lieta, kur ir tas skaidrošā darba trūkums, ka tagad, nu, mēs iesim uz banku, prasīsim Mārim naudu, ja, vai Altumā, ja, vai, un ko cilvēks uzreiz, tā, man būs klāt jāmaksā tik un tik. Mm-hmm. Man jau tā nav naudas.
Nu, jā.
Loģiski. Nav tā atpakaļējušā saite, ka kāds pastāst, klau, jā, šeit tev būs jauna pozīcija, kredīta maksājums tik un tik eiro, bet tev uz siltumu, uz to būs rēķini mazāki, un viņš saka, kāpēc man tev ir jātic. Ja? Un tas ir atbildības jautājums tiem, kuri to procesu veic, un tas ir kā reizi jautājums pie tā projektētāja, pie tā būvnieka, nevis pie Ievas vai Māra patiesībā. Ja? Tas ir numur viens, numur divi pieredze. Nu, piemēram, es varu uzslavēt Liepājas pašvaldību. Ja Liepājas pašvaldībā ir forši kolēģi, kuri nu, mēģina stāstīt ar cipariem, parādīt, ka reku jūs kaimiņu mājā norenovēja, tagad parādījās pozīcija kredīts tik, bet samazinājās siltuma apjoma tik un tik. Tā ir informācija, kas cilvēks piespiež sākt aizdomāties. Tas nenozīmē, ka viņi pieņems pozitīvu lēmumu vai kļūs aktīvāk, bet viņi sāk aizdomāties. Ja? Nu, tas pats, ko Ieva šodien es vēlreiz varu atkārtot, viņi teica, ka mēs bijām vairāk birokrātiski, tad mēs esam mazāk birokrātiski. Man šķiet, ka tas ir tā kā zirnekļa tīkls tagad jāizlaiž, ja ēterā gandrīz jāizgriež.
Nu jau ir
pieeja pateikt. Visos sociāliklos kā rīls, ja, kad mēs esam mazāk birokrātiski.
Jā. Nu jā, nu mums arī par to faktiski raksta mūsu radioklausītāji. Viss ir vienkārši jābūt kādam cilvēkam, kurš uzņemsies un runās ar iedzīvotājiem. Pierādot to, ja renovācija netiks veikta, mēs paliekam bez ūdens un kanalizācijas, tad varam krāmēt koferus un doties projām, un ne par kādu dzīvokļu izīrēšanu nebūs nerunas. Mūsu mājā izīrē pat 52% dzīvokļu, viss notika. Ir renovēts, tātad kredītu sedz samaksa par apkuri. Nu jā, nu faktiski tad šeit ir ideāls variants gandrīz. Jā, tā kā...
Perfektais, jā, tas ideālais.
Mm-hmm. Bet nu jā. Ir jāatrod tas viens vai pat divi cilvēki, mums pārliecinājumies vienmēr vajadzīgi vismaz divi.
Un ļoti labi strādā arī apmierināts kaimiņu mājas iedzīvotājs, kura māja ir jau atjaunota un renovēta, ja, kurš atnāk reāli ar savu rēķinu un parāda to.
Ja.
Tāpēc to, tas arī ir redzams, ka māja, kura ir renovēta, apkārtnē pēkšņi sāk rosīties arī pārējās mājas.
Tas ir praktiskais piemērs bez mītiem.
Jā.
Jā. Jā. Starp citu, mūsu Cernikavas māja, mūsu radioklausīja atceras, tad ir tā blakus māja, kas nu, būtiski ir kopā, tad šīs divas mājas ir nu, faktiski viens vienums, jā, kaut kādā adreses atsevišķi jau arī ir aizgājuši uz renovāciju, tā kā skatoties, kas ir noticis blakus, tad laikam ir šis ķēdes posms.
Ir, jā.
Sakratam.
Kā to. Nu, bet vēl runājot, vai mēs kaut kādu, Jāni, nu varbūt tā no malas skatoties, vēl kaut ko no tā birokrātiskā sloga, ja mēs tomēr esam uzlikuši to akcentu šodien uz to, vēl kaut ko var mazināt vai principā nu, ir jārēķinās, jo piemēram, nu, re, tur mums radioklausītājs uzrakstīja, lūk šādi, nu, ja šeit esošie viesi jau ir tas birokrātiskais sloks, jo viss saņem naudu un līdz ar to, lūk, tad, nu, ka jūs esat sliktie vainīgie, ja, ka tad vispār jūs esat.
Tā labi, es tūtai stāvēšos.
Nu, lūdzu.
Man šķiet, ka viena mūsu nacionāla mēroga nelaime ir, ka šos procesus vajadzētu maksimāli padarīt par tipēdu procesiem. Tipēdu līgumi, tipēda tāmes, kurās ieslēdz izņem ārā pozīciju, bet viņas ir tipēdi, tad dokumentācija ir tipēdi. Man šķiet, ka visiem būtu vieglāk.
Bet ne projekts, pats projekts.
Nē, nē, projekts nevar, manā skatījumā projekts nevar būt tipēdi, jo katra māja dzīvo individuāli, ir kaut kādas lietas, nu, teiksim, mēs runājam ar būvkonstruktoriem, viņi saka, jā, nu, teiksim, mēs varam paņemt 119. sēriju.
Sēri, jā.
Mēs varam izpētot 10 mājas pieņemt kā vispār šī sērija uzvedas. Tas ir iespējams.
Vidēji statistiski, nu tad jā, apmēram būs tās problēmas.
Bet jebkurā katra māja ir individuāla, tāpēc, ka viņi ir jāpēt individuāli, tas ir kā organisms. Mēs visi esam cilvēki, bet tas nenozīmē, ka mēs ar savām slimības vēsturām varam viens otram kaut ko palīdzēt. Ja? Nu, neko nevaram. Tāpat ir ar mājām. Ja? Un man šķiet, ka šos procesus vajadzētu padarīt vairāk tādu stipveida, jo tad mazinātos tas būtiskās nesaprašanas. Ja? Nu, tas būtu viens. Otrs, nu, man šķiet, ka nu, es atkārtojos jau simto reizi, laikam šodien skaidrošais darbs, ka mēs skaidrojam, un lai skaidrot ir kādam arī ar ausīm, tas ir jāpaņem pretī, vai ne?
Mm-hmm. Nu, šeit varbūt pozitīvi tas, ka tomēr tiešām tā pieredze sāk uzkrāties un lielākoties, es nezinu, cik procentos gadījumu, tā tomēr ir ļoti pozitīva, jā, par šiem gadiem, kas ir noticis ar šo māju renovāciju, līdz ar to varbūt arī šie cilvēki, kas varētu nākt un šādās kopsapulcēs runāt, nu tad viņiem jau ir tāda reāla informācija, nu, ka tas viss strādā un ka tas viss notiek, jā, vismāju galvu, jā.
Jā, bet saprotiet, nu, mēs jau ziņās nelasam par labajiem stāstiem. Mēs jau ziņās lasām par sliktajām pieredzēm.
Nu, nevienmēr.
Nu, lielākoties, mēs atveram vaļā vienalga, nu, tagad nesauksim kādu portālu konkrēti, bet LSM mēs varam nosaukt, ja tas tomēr.
Jā, jā? Nu, arī jau nu, tā nebūs, ka tikai sliktas ziņas.
Un ko mēs ziņu listē? Tur tas nav sanācis. Nu, es runāju tikai par māju renovāciju. Pirms LSM, starp citu, ir ļoti labs informatīvais avots, jo godīgi.
Jā.
Viņiem ir pat daži veci, labi raksti, 3-4 gadu veci, kur ir ļoti skaisti parādīta statistika, problemātika. Viņi ir, nu, tad objektīvi raksta, un tur var ļoti saprast tās problēmas.
kas ir bijis. Lūkoties LSML.
Un viss ir tas pats šodien.
Raidījuma atrafrējums arī ir iespējams, ka tur būs. Bet vēl viens jautājums mums ir no AIS puses. Kas notiek, ja viens dzīvoklis atsakās piedalīties renovācijas izmaksas atmaksā? Tas nozīmē, tiesas faktiski līdz tiesai aizies brīdinājumu un tā tālāk, jā? Jā?
Es domāju, jā, kad faktiski tad arī nu, šie te biedrībai vai apsaimniekotājiem tas jautājums būs jārisina. Nu, teiksim tā, katram savus proporcionālā daļa tur jāsamaksā, vai ne?
Jā, un pēc tam tālāk piedziņa no potenciālā dzīvokļa, nevis potenciālā, bet īstā dzīvokļa īpašnieka. Jā.
Tieši tā.
Nekā citādi. Nu, lūk tā. Tad nauda būs.
Nauda ir.
Visiem pietiks, ja teiksim, kaut kāds bums var atsākties, vai tā būs diezgan mērena visu laiku visi iet uz priekšu?
Nu, es teiktu, ka tas ņemot vērā to, cik tomēr Latvijā vēl ir neatjaunots mājas, tam naudas maisam noteikti jābūt ir prāvākam nekā viņš ir šobrīd, bet par to projektu skaitu, kas ir iesniegt, mēs tiešām nevaram šobrīd
sūdzēties
un pieteikumi nāk, tā kā tas ir... Manuprāt, mēs tomēr varam sev arī uz pleca pasist, kad pēdējo 10 gadu laikā mēs esam izdarījuši pietiekami labu arī izglītojošo darbu, jo ja 10 gadu atpakaļ mēs braukājam apkārt un tiešām lūdzām, lai iesniedz projekts, tad šobrīd pirmajā dienā atverot projektu programmu, mēs saņemam 100 pieteikumus, tā kā tas liecina par to, ka kaut ko mēs daram pareizi.
Ledus kustas katrā gadījumā, jā, kaut gan šī zima nebija tāda, kur daudz kas bija sasals, bet tas priecē. Nu, te arī tāds jautājums arī par ārēju izskatu, par tiešiem noticējumiem. Nu, tas ir tas jautājums, tas ir faktiski, nu, tad tehniskā projekta izstrādes laikā, nu, tur bija atcīmrot jāsaprot, kur un kā pareizi salikt un tā tālāk.
Tas nav jautājums pie bankas, tas nav jautājums pie Altuma, tas ir jautājums pie projektētāji
inženieru.
Un pie būvnieka, un te ir, es varu pateikt iedzīvotājiem, ka ļoti bieži ir tā, ka būvnieks izdara pārnestā nozīmē vārds vārdā to, kas ir būvprojektā, nevis atnāk ar iniciatīvu un saka, klau, es zinu, kā var izdarīt labāk.
Nu, te būs noticējumi, jā? Tāpēc,
jā, es zinu, kā var labāk. Nē, nu kāpēc? Nu, būvprojektā te ir, es tā daru, jā?
Jā.
Tas, starp citu, arī parāda šo te dažu atsevišķu subjektu attieksmi pret viņu naudas devējiem patiesībā, jā? Pret iedzīvotājiem.
Nu, ja viņš līdz tam aizdomājas, vai nu, tieši otrādi negrib konflikts, un lai ir, kā ir, jā.
Mēdz gadīties, jā, tā.
Labi, šeit atkal mums daudz punkts. Skaidrs viens, ka mēs turpināsim runāt par daudzdzīvokļu māju renovāciju, apsaimniekošanu un vēl daudzām citām lietām. Šodien saku paldies Altuma energoefektivitātes programmu departamenta vadītājai, Ievai Vērzemniecei, Seb Bankas mazom vidēju uzņēmumu segmentu vadītājam Mārim Saulājam un juris konsultas vadītājam juristam Jānim Uzulēnam par sarunu. Paldies.
Paldies.
Paldies. Tiekamies atkal. Un vienbildīt. Rīta Kristiāna runās par pacientu pieredzi. Ir tāds termins, esam savulaik par to runājuši. Te vēl ir daudz darāmā šajā jomā. Nu, tad par rītdienu paklausīsimies, ko tad arī speciālisti par to visu saka. Jaukdien visiem. Un tā.